Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā Rainārs Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.
Esiet sveicināti raidījumā Saules paneļu mēnesis, kurā marta trešdienu pievakarēs nu jau ierasti runājam par tematu, kas īpaši aktuāls ir kļuvis pēdējā gada laikā kopš straujā energoresursu cenu kāpuma. Proti par saules enerģiju kā veidu, kā cilvēkiem šo te energoresursu cenu kāpumu mazināt, kas viņiem jāņem vērā, ja viņi domā par saules paneļu likšanu savā īpašumā, ar ko jāsāk, kādi plusi, mīnusi jāizvērtē un tā tālāk. Nu un šoreiz raidījuma viešņi ir Elektrum produktu vadītāja Laura Metlāne. Labs vakars!
Labvakar!
Vispirms tad sāksim ar to jautājumu, kas acīm redzot cilvēkiem varētu būt visaktuālākais, ja viņi apsver iespēju, vai man vajag vai nevajag. Nu, vēl pirms to visu izmaksu, varbūt salīdzināšanas. Kas ir tie galvenie ieguvumi, kāpēc ir vērts cilvēkiem vispār domāt par saules paneļiem, par saules enerģijas izmantošanu savā īpašumā, nu un principā, par kādu īpašumu mēs arī varētu runāt, nu vai par dzīvokli gluži?
Nu, varbūt par dzīvokli gluži nē. Šobrīd vairāk mēs skatāmies uz to, ka saules paneļi kā ļoti labs risinājums tieši privātmā īpašniekiem. Un pēc būtības jau saules paneļa ideja ir ļoti vienkārša. Notvert šo saules enerģiju un pārvērst viņu tādā elektroenerģijas formā, kuru mēs varam izmantot savā pašpatēriņā. Un pēc būtības, nu, tā ir arī tā ideja, ja mēs pavasaros paši sākam domāt par to, kad ir vajadzīgas labas saules brilles un jāpiedomā arī par saules aizsargkrēmu lietošanu, tad attiecībā uz māju mēs varam droši sākt domāt par to, ka mājai iespējams ir vajadzīga saules paneļa, lai viņa spētu notvert šo te saules enerģiju un pārvērst viņu tajā, kas mums nodara tīri ikdienišķu lietu vai precīzāk elektroenerģijas patēriņam mūsu mājās.
Vienmēr jau cilvēki arī sev uzdod to jautājumu, nu vai tas atmaksājās, cik ilgā laikā tas vispār atmaksājās, kāds man ir tas tīri praktiskais materiālais ieguvums ik mēneša vai gada griezumā?
Principā šobrīd mēs varam skatīties, ka nu jau pusotra gada garumā tās elektroenerģijas cenas ir bijušas ļoti lēkājošas. Un faktiski, protams, ka katram konkrētam īpašumam šis te atmaksāšanās laiks būs savādāks, padoties pēc tā, cik liela sistēma ir vajadzīga un tam līdzīgi. Bet, principā, pat redzot, kā elektroenerģijas cenas šobrīd nedaudz samazinās, šobrīd tik un tā šo te saules paneļu komplektu atmaksāšanās periods ir no 5 līdz 8 gadiem indikatīvi. Tā kā pēc būtības mēs varam skatīties uz to, ka saules paneļu atmaksājas viennozīmīgi. Jautājums ir, kādā veidā izvēlēties šo te saules paneļu komplektu, lai viņš būtu optimāls, lai viņš nosaktu vajadzības, gan šodienas, gan nākotnes patēriņu vajadzības, un lai šis saules paneļu komplekts arī ilgtermiņā kalpotu, un kalpotu tieši tā, kā viņam ir jākalpot, droši, zaļi, energoefektīvi.
Tāds jautājums arī, nu ir tie gada tumšie mēneši, protams, nu tā kā ziema īpaši šī te, gribas cerēt aizejošā, nu jau ziema, nu diezgan maz sauli mēs redzējām, pamatā debesis bija apmākušās, vai Latvijā pietiek saules, tas mužīgais jautājums, lai šis te pasākums būtu, nu tāds pietiekami efektīvs, vai neesam mēs tādā, nu tomēr saules pamastā pasaules daļā?
Neesam viss kārtībā, mums saules pietiek, bet nu jāsaka jau fakts kā tāds, ka saules aktīvais periods ir no marta līdz oktobrim. Un patiesībā tas ir arī tas periods, kad arī saules paneļu sistēma var saražot līdz pat 80-90% visas elektroenerģijas. Attiecīgi ziemas
tas
periodā...
Tas ir no visas elektroenerģijas, kas tiek saražota gada laikā, vai jā. Tas ir domāts no mājasaimniecībai nepieciešamās, lai nosaka?
Nu, saules paneļu sistēma par sevi saražo tik, cik viņi maksimāli var saražot. Mm. Tā kā pēc būtības to maksimumu viņi sasniedz šajā laika periodā, no marta līdz oktobrim. Mm. Savukārt šajos tumšajos mēnešos, protams, ja ir šīs te iespējas un ir tā saule un ir šī te elektroenerģijas sistēma strādās, bet ļoti satraukties par to, ka ziemas mēnešos šis te saražotais apjoms ir maziņš, nekādā veidā nav vajadzības, jo tā tas pēc būtības ir paredzēts. Nu, viņi nevar saražot vairāk, kā viņi var saražot.
Tas vienmēr arī cilvēku, daļā cilvēku neizprotni radošais jautājums, vai tomēr viņi darbojas tā kā uz sauli vai pietiek vienkārši ar saules gaismu, bet nu, tur vajag laikam tos tiešos saules starus, un ja būs mākoņi vai lietains laiks, kur nu vēl, tad nu, tā baterija labumu nedos.
Daļēji. Pēc būtības, protams, ideālā versija ir tad, ja ir saulains laiks un viss ir, un tad sistēma arī strādā ļoti labi un ļoti efektīvi. Tas, kas ir, sistēma var ražot elektroenerģiju arī mākoņainā un pat nedaudz lietainā laikā. Protams, tā efektivitāte mazināsies, bet pati tā kā tāda sistēma strādās un elektroenerģiju ražos.
Latvijā, nu, laikam mēs esam tik maza valsts, ka nu, nav diži būtiski, kurā Latvijas daļā tu atrodies, kur ir vairāk saules, kur mazāk, vai šeit arī ir kaut kas pētīts un tās reģionālās atšķirības nelielas tomēr, bet ir?
Ir nelielas atšķirības, tas, ko mēs redzam, tad droši vien fizikas likumi dara savu, bet pēc būtības tie klienti vai tās tie īpašumi, kas atrodas pie jūrā, faktiski var teorētiski pārsniegt 100% efektivitāti. Tā ir tāda tīra teorija, bet pēc būtības tas, kas būtu jānolaska, jā, tie klienti, kas atrodas tuvākā pie jūrai, viņiem efektivitāte principiāli var būt pat augstāka nekā nedaudz prom, tur nezinu, kaut kur vidienas augstienē, kaut kur dzīvojošie cilvēki. Bet, nu, tas ir droši vien jāskatās, katrs uzstāda un paskatās, un tad jau redzēt arī, kā sistēma strādā, jo pēc būtības jau ļoti būtiski ir kāds ir tev jumts, uz kuru pusi ir vērsts, slīpums un visādi citi parametri, kas tev pat ietekmē šo te efektivitāti, iespējams pat vairāk nekā tas fakts, cik tu kilometrus no jūras atrodies.
Nu, priežu kāpās arī, acīm redzot, ja būs māja, tad tā efektivitāte nebūs nekāda diža augstā. Tur tas ēnojums arī nav mazsvarīgs.
Tieši tā. Tur galvenais jautājums ir par ēnojumu. Ja ir noēnojams, tad, protams, efektivitāte ir zemāka, būtiski zemāka. Tā kā, jā, pats galvenais ir, lai jumts ir vērsts uz dienvidiem, dienvidaustrumiem, dienvidrietrumiem, un tātad bez noēnojuma. Tas, laikam, ir tas galvenais parametrs.
Skatoties tā kā nākotnē, tad arī droši vien ir jāplāno dārza izvietojums, nu vai stādīt kādu dižkoku, piemēram, tuvu savai mājai tajā pusē, kur kāreiz ir tie saules paneļi, vai nu tomēr nostāka, vai arī ziemeļa pusē?
Nu, tieši tā. Tā kā, jā, nu, ieteikums būtu tāds, var būt šo te liepu vai ozoli nestādīt gluži dienvidu pusē, kur viņam ir iespējas gadu laikā tomēr radīt papildus noēnojumu saules paneļiem, ja viņi ir izvietoti tieši šajā mājas pusē.
Par tiem veidiem, kā izmantot saules enerģiju visefektīvāk, parunāsim raidījumu otrajā pusē, bet pirmās daļas nobeigumā vēl par to, kas tad ir jāņem vērā, gatavojoties pieņemt lēmumu, likt saules paneļus. Nē, jau runājām par to, nu, cik liela māja, cik daudz tas patēriņš, par ēnojumu, par jumta slīpumu, vai vispār tas jums ir plakans, vai nav vērsts tikai uz ziemeļa pusi. Kāda vēl ir tie apstākļi, apsvērumi, ar kuriem jārēķinās?
Nu, varbūt tā, ja kāds klients šobrīd vēl plāno mājas būvniecību, tas, ko es varbūt varētu ieteikt, ir tas tiešām pavērtēt, uz kuru pusi jumta plaknes būs novietotas, un tad skatīties arī to, kādi ir šie te objekti, kas tiks izvietoti uz jumta. Piemēram, lielai daļai klienti ļoti patīk jumta logi. Tā ir tā lieta, kas ir jāņem vērā.
Nu, daļai varbūt arī ne tikai patīk, bet nu, objektīvi gribas arī kādu gaismu saules savā istabā, kas ir jumta pažobelē.
Protams, tas, kas varbūt ir jāņem vērā kontekstuāli ar saules paneļiem, ka jumta logi tātad samazina šo te liederīgo platību, kur uz jumta var tikt uzstādīt saules paneļi. Tā kā tādas lietas pavērtēt, paskatīties, ja ir alternatīvas, varbūt tās izvērtēt un tad pieņemt lēmumu par to, kāds būs tas optimālais risinājums. Protams, vienmēr ir iespēja saules paneļus uzstādīt ne tikai uz jumta, bet arī uz zemes, tā kā zemes sistēmas. Tā kā varianti, protams, ir, un ja kādam klientam ļoti vēlās tieši jumta logus, tad droši tā ir katra izvēle.
Nu, ar tām sistēmām uz zemes atkal ir tā, ka nu, aizņemties saules paneļi citādi liederīgi izmantojamo platību vai mazdārziņā, vai zālājā, vai kādā citā tajā atpūtas zonā, cik no viņa ir pie tās mājas vai īpašuma vispār.
Protams, tas ir atkarīgs atkal no īpašuma. Ja ir tiešām lielas platības un ir iespējas vairāk veltīt šo te platību saules paneļu sistēmai, turklāt atrodot vietu, kur tiešām ir saulains un nav nekāda noēnojuma, tad tas varētu būt ļoti optimāls risinājums. Protams, ja ir maza teritorija pie mājas, kur primāri ir vajadzīgs bērniem spēlēt futbolu, tad es pieņemu, ka tas varētu būt uz jautājuma zīmes, vai šo platību mēs atvēlam saules paneļu sistēmā.
Arī varbūt kādu mājdzīvnieku un tam līdzīgi apsvērumi, kas arī var likt neizvēlēties par labu uz zemes izvietotiem saules paneļiem, vai nu dzīvnieki neskādē viņiem? Dzīvnieki? Es domāju, tie ir mehāniski.
Nē, tas nu gan nav dzirdēts nekādā gadījumā. Es pat esmu dzirdējis, ka ir ļoti labi gan lielākās teritorijās, kur tiek apvienot, piemēram, zemes saules paneļu sistēmas ar aitkopību. Jo tā tad aitas vienkārši, ko viņas dara, viņi noēd zāli.
Nav jāpļauj.
Tieši tā nav jāpļauj, līdz ar to tad apusēji izdevīgs risinājums.
Mums neliela pauzīte tagad raidījumā, un pēc tam turpināsim sarunu ar elektrumu produktu vadītāju Lauru Metlāni jau vairāk par tām praktiskajām lietām, kur izmantot saules enerģiju, kādos brīžos, varbūt arī tieši kādās jomās. Tā kā palieciet kopā ar mums, neliela pauze, un tad turpinām.
Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrums Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā ar Aināru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem. Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrums Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā ar Aināru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.
Turpinām raidījumu saules paneļu mēnesis, atgādinu, tajā runājam visu martu trešdienu pievakarēs par saules paneļu priekšrocībām, varbūt arī reizēm par kādu vienu otru mīnusu, protams, jāieskicē, bet, no, protams, par tām pozitīvajām lietām krietni vairāk. Raidījumu viešņi šoreiz elektrumu produktu vadītāja Laura Metlāne, un kā jau solīju, tad par tām praktiskajām pielietojuma opcijām, iespējām un varbūt arī kādām priekšrocībām. Tātad, kas ir tās lietas mājās, kur saules enerģija ir visoptimālāk izmantot, vai arī lasīšanai gluži vienkārši, vai tomēr tādam lielākam patēriņam?
Pēc būtības ja skatās uz to, kā sākt plānot saules paneļu sistēmu, tad droši vien ir jāsāk ar to, ka izvērtēt, kāds ir esošais elektroenerģijas patēriņš mājās, un izvērtēt par to, kādi varētu būt šie te tuvākās nākotnes plāni. Mēs šeit, es neaicinu domāt tādās ilgās kategorijās, 5 vai vairāk, bet gada griezumā kaut vai paskatīties uz tām lietām, kuras varbūt ir ilgstošāk sapņotas, domātas, bet nekad tā īsti nav tā kā rasts risinājums, kā to izdarīt. Un viena no lietām, piemēram, kas varētu būt ļoti optimāla kā risinājums saules paneļu sistēmas gadījumā, ir tas pats kondicionieris vai gaisa siltumsūknis, kas dod šo te nepieciešamo veldzi vasarā. Proti, bieži vien mēs, kad domājam par vasaru, tad mēs atceramies, jā, būs ne tikai siltas dienas, bet arī ļoti, ļoti sutīgas naktis, un tad bieži vien ir tā, ka...
Iepriekšējā vasara mums tā svētā atmiņā vēl ir palikusi, jā, tropiskajām naktīm.
Ļoti gaidam arī šo vasaru, un tad nevilšas ir tā ideja par to, ak, diez, kā gribētos kondicionieru, un tad tā padomā, bet viņš patērēs elektroenerģiju, varbūt tomēr nevajag, vai man tiešām to vajag, un tā tālāk. Tad šajā gadījumā tieši kondicionieris ir tā lieta, kas ļoti labi sader ar saules paneļu sistēmu, jo šī te iekārta nodrošina šo te tā saukto momentāno pašpatēriņu. Pēc būtības saule spīd, saules paneļi ražo, tai pašā laikā saule sakarsē māju un kondicionieris viņu dzesē. Tā kā pēc būtības kondicionieris uzreiz patērē šo te saražoto elektroenerģiju. Viņa ārpus mājas neaiziet un faktiski, nu varētu teikt, ka kondicionieris izmanto pašu saražotu elektroenerģiju, un tu par to nemaksā neko papildus.
Mm-hmm.
Vēl viena patiesībā ļoti laba lieta, kas var nodrošināt šo te momentāno pašpatēriņu tādās lielāko apmērā, ir elektroauto. Proti, vasarā, tad, kad spīd saule, tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam lādēt savu elektroauto mājās, kamēr atkal saules paneļi ražo, mēs tāpat nodrošinam šo te elektroauto uzlādi. Un
ja mēs esam pa dienu mājās ar visu elektroauto.
Protams, tas ir viens no, protams, bet nu skatoties to, ka tomēr liela daļa vēl joprojām vismaz daļēji strādā no mājām, tad tas ir ļoti optimāls risinājums šī brīža situācijā.
Nu arī atvaļinājuma laiks, protams, ir vasara.
Protams.
Vēl par to, iespējams, daļai klausītāju svešo terminu, momentānais pašpatēriņš. Jau pieminējāt tātad gaisa kondicionieri, kas darbojas vienlaicīgi, kā saules baterijas lādējās. Kas vēl ir tādi raksturīgākie piemēri?
Pēc būtības par momentāno pašpatēriņu tur jau tā ideja ļoti vienkārša. Kamēr tev saules paneļi ražo, tērē tik daudz, cik vien ir iespējams, lai šo enerģiju nebūtu nekur jāuzkrāj un pēc tam nebūs jāņem atpakaļ un tam līdzīgi. Līdz ar to tas, kas varbūt iezīmējis kā viens no variantiem līdz takus, kad tiek uzstādītas saules paneļu sistēmas, ir pārdomāt savus ikdienas ieradumus, teiksim tā. Pēc būtības, ja vienu brīdi bija tas, ka jā, liksim trauku mašīnu vai veļas mašīnu mazgāties vakara stundās vai pat naktīs, kad elektroenerģija ir lētāka, tad šajā gadījumā ir tieši pretēji. Atkal, ja vien klients ir mājās, tad šīs te elektro ierīces liek tieši tajā laikā, kad saule spīd, kad saules paneļa ražo, un tad attiecīgi mēs atkal varam izmantot šo te sevi saražoto elektroenerģiju uzreiz, un tādējādi maksimāli izmantot saules paneļu būtību.
Es saprotu, ka viens no tiem variantiem arī par saules enerģijas plašāku izmantošanu, bet tas laikam vēl ir apsvēršanas vai izstrādes stadijā valsts līmenī par to, ka var ne tikai varēs izmantot saražoto saules enerģiju vienā savā, nu teiksim, privātu mājā, bet ja tev ir vairākas, piemēram, īpašumi, tad arī var saražot, neiztērējot visu, bet pēc tam citos īpašumos izmantot šo te tā kā pārpalikumu, ja var teikt, jo par uzkrājumu īsti to laikam saukt nebūtu korekti.
Pēc būtības mēs šobrīd varam runāt par to, kas ir esošajā likuma ietvarā, un šobrīd ir spēkā tas, ka saražoto elektroenerģiju tu patērē tieši tajā pašā objektā, kur tev šīs te saules sistēma ir uzstādīta. Un tā tad tautā saukt to izmantot šo te virtuālo bateriju. Pēc būtības to elektroenerģiju, kuru tu uzreiz nepatērē, tu var iztērēt gada laikā, maksājot tikai par sadales pakalpojumu daļu.
Bet nākotnē, kā jau es teicu, laikam būs iespēja, es ceru, ka tiešām tā arī tiks ieviest, ka, nu, ja pieder dzīvoklis, arī kāds lauka īpašums, tad lauka īpašumā saražoto arī dzīvoklī varēs tā paša gada laikā iztērēt, bet, nu, tas laikam vēl ir nākotnes un izstrādes stadijā paredzēts. Tā kā, nu, cerēsim, turēsim īkšķis, jo tas arī noteikti varētu vairot interesi par šiem saules paneļiem un cilvēku vēlmi tos izvietot un gūt plašāku labumu ne tikai tajā vienā īpašumā, bet arī citos. Vēl par kādiem gudriem šīs te saražotās enerģijas izmantošanas veidiem mēs arī ko varam piebilst?
Principā ir tā, ka līdztekus ar to, kad klienti sāk domāt par saules paneļu sistēmām, rodas jautājums. Kā es vēl varēšu izmantot šo te savu saražoto elektroenerģiju? Un tad, nu, pavarās visādas iespējas, ko mēs skatāmies. Mēs esam ļoti ērtības mīloši paudzi, līdz ar to skaidrs, ka rodas jautājums. Tā, ko es vēl varētu darīt? Es varētu, piemēram, kaut vai to pašu karkas basēnu. Tad rodās visādas elektriski vadāmi un apkurināmi kubli un burbuļu vannas un vēl visādas lietas, bet tās jau ir vairāk tādas fīčas, teiksim, tā, ko
ekstras.
Ekstras, tieši tā. Bet tad, ja mēs skatāmies no tāda tīra praktiskā viedokļa, tad bieži vien mēs aizdomājamies par to, kas tad ir vēl tā lielākā pozīcija, kas man bieži vien rēķinos gada griezumā visvairāk tā kā atsitās matīs. Jā, un tad viena no tām pozīcijām ir apkura. Un viennozīmīgi tas, kas kopskatā skatoties saules paneļiem, ļoti labi šobrīd iezīmējas iespēju uzstādīt siltumsūkni. Siltumsūknis pēc savas būtības ir tāpat, tā ir ierīce, kas jau esošo dabas enerģiju pārvērš siltumā, un tā tad nodrošina mums mājās ne tikai siltumu, bet arī karstā ūdens uzsildi pēc būtības. Un tas, ko mēs redzam, ka tātad siltumsūknis pārvēršot šo te dabas enerģiju siltumā, viņam lielākās mīnus temperatūrās ir vajadzīga palīdzība tieši elektrības ziņā. Un attiecīgi šajā ziņā ļoti labi pieslēdzas klāt tieši saules paneļi, kuri ražo šo te nepieciešamo elektroenerģiju. Līdz ar to viņi veido ļoti labi tādu integrētu sistēmu mājās, kur viens ir ražotājs, otrs ir patērētājs un gada griezumā šīs abas sistēmas var ļoti labi sadarboties, lai ilgtermiņā nodrošinātu šo te faktiski neatkarību no jebkāda veida ārējām pakalpojumu cenām. Tā kā, nu, tā ir tāda viena lieta, kur ir vērts izvērtēt un paskatīties. Protams, tas, kas ir jāņem vērā attiecībā uz siltumsūkni, ir mājas lielums, energoefektivitātes klase un visādi citādi parametri, bet tās visas ir lietas, kur tiešām ir vērts ievērtot, paskatīties, izvērtēt, un tur mūsu elektrumzinošie kolēģi viennozīmīgi var palīdzēt. Tātad izvērtēt ne tikai to, cik liela saules paneļu sistēma, kā viņu novietot, kā to visu izplānot, bet arī attiecībā uz siltumsūkņiem. Tātad kādu izvēlēties, kurš ir optimālais risinājums, kā tas kopsumā ar saules paneļu sistēmām strādās un kā to uzstādīt jūsu īpašumā.
Un plus vēl tas, ka ziemā lielākais saules vismaz Latvijā mēdz būt tieši skaidrā laikā, kas nozīmē atkal saulēns laiks un šī enerģija tiek ražota paralēli. Nobeidzot raidījumu, mums atvēlētais laiks strauji tuvojas noslēgumam. Ir kāds valsts atbalsts arī paredzēts visam šim te iepriekš pārrunātajam, ja cilvēks varbūt tagad domā, varbūt man tiešām arī domāt un jau šo pavasaru ķerties, piemēram, klāt pie saules paneļu izvietošanas savā īpašumā.
Es teiktu, jā, šobrīd ir īstais laiks, jo patiešām šobrīd ir veselas divas valsts atbalsta programmas. Viena gan ir domāta ģimenēm ar bērniem. Otra tā tad ir jau plašākam pulkam klientu, tā kā attiecīgi šīs valsts atbalsta programmas dod līdzfinansējumu ne tikai saules paneļu sistēmām, bet arī siltumsūkņu uzstādīšanai. Precīzāk nevis siltumsūkņu uzstādīšanai, bet apkurs nomaiņai uz siltumsūkni. Un tā tad arī citi apkurs veidi. Pēc būtības tas, ko tas nozīmē, ka šobrīd uzstādot šos saules paneļu sistēmas potenciāli ar siltumsūkņā kombinācijā, klienti var būtiski samazināt šos sākotnējās investīcijas, kas ir nepieciešamas, lai šo sistēmu uzstādītu un sāktu izmantot. Tā kā es domāju, ka šis ir tiešām īstais laiks plānot, domāt, vērsties pie partnera, kurš būs ilgtermiņā ar tevi kopā, spēs visā atbalstīt, spēs izvēlēties, palīdzēt izvēlēties optimālo risinājumu. Un tātad, jā, tālāk jau izmantojot valsts atbalstu, kopumā izvēlēties ļoti ilgtspējīgu, drošu un efektīvu sistēmu.
Mēs pilnīgi noteikti vēl divas trešdienas pievakaras par šo runāsim raidījumā saules paneļu mēnesis, vēl arī sīkāk un smalkāk. Šai reizei gan atvēlētais laiks mums ir beidzies. Teikšu paldies Elektrum produktu vadītājai Laurai Metlānai, ka atnācāt, ka izstāstījāt.
Paldies jums.
Es ļoti ceru arī interesējāt, un kā jau minēju, tiekamies šajā pašā raidījumā vēl arī nākamajā un aiznākamajā marta trešdienā. Atā!
Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā Rainaru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.